Жазған тобы.
Сәлем, сәлем, қыздар, жігіттер, абзай апалар. Азатлық радиосында қызған таба яшьтер тапшыруы. Һәм біздің студияда бүгін утыралар. Илмира Нағимова, Илмира Нағимова біздің әлеге тапшыруда қонақта болғаны бар. Һәм енді Булат Джиханшинның да бірнеше ел әлек болғаны бар. Шулай бит, Булат. Демек, Булат Джиханшин белән Илмира Нағимова әлеге Қазан студиясында утыралар. Һәм біз бүгін сөйләшәкбез, әлбәттә, нәрсә турында? Татар дискәтүкләре турында. Татар дискәтүкләре ул инде ниндер бер икенче төрле баскышка күтәрелде. Шулай бит, Булат. Сез башлагандагы дискәтүкләр түгел инде ул. Һәм инде моның шулай булуын без хәзер дәлилләячәкбез. Ноябрь ахырларында үтәчәк музыкаль бомба исемле дискәтүк аша. Менә шул хакта без сөйләшүне башларбыз. Нәрсәсе белән үзенчәлекле була икән менә бу дискәтүк?
Бу бик күңелле шоу булачак. Беренчедән әйтәсем килә. Монда килгән кеше үкенмәячәк. Музыкаль бомбада әлбәттә инде без Булат белән катнашачакбыз. Үзебезнең яңа җырларыбызның берсен, ремиксларыбызның берсен башкарып китәчәкбез.
Үткәнен хәтерлисеңме? Үткәне булды. Октябрь аенда үтте. Икегездә булгансыз анда. Менә ул ничек рәк үтте? Шуннан да
бик шәп үтте.
Әйтелгәннәр үтәлдеме? Халык килдеме?
Килде.
Бөтен җырчыларда катнаштымы?
Халык килде, сюрпризлар булды. Бөтен әйтелгән бүләкләр бөтен тапшырылды. Ә менә син сорадың, элеккеге дискәтүкләр менә бүгенге дискәтүкләрдән аерыламы дип сорадың. Минемчә, бер нәрсә белән дә аерылмый. Ләкин шундый армасы бар, һәр дискәтүкләр алар күп. Мәсәлән, җәй көне без дуслар белән җыендык дискәтүккә, кайсы дискәтүккә барабыз? Бүгенә 4 дискәтүк булды.
Бу шатлыкмы? Татар яшьләре.
Шатлык, чөнки татар.
Бер аерма бар әле.
Чөнки татар теле һәр бик онытыла, яшьләр бит инде күбрәк сөйләшә бит инде, әйме? Шулай булса да татар телен саклап калырга кирәк. Дискәтүкләр күбрәк булсын, концертлар күбрәк булсын. Аның турында әйтә башласаң, инде мәктәпләр дә күбрәк ачылсын.
Дискәтүкләр Хухады ирәк үтә иде бит инде. Алып баручы чыга иде дә, җырчы чыга иде, бер-ике уен була иде. Шулаймы?
Әйе.
Бер 7-8 ел үткәнендә. Ә хәзер ниндидер план алдан уйландыла.
Ниндидер сценарий буенча бара менә. Менә бу безнең хәзерге менә 24 ноябрьдә булган музыкаль бомбада инде.
Булачак
бомбада и дискотекада кызыклы программа әзерләнә. Имеш менә Абри Хабриев безнең профессорлар һәм диджей вас профессорлар булан. Ә җырчылар үзенчә дә кыз студентлар, ә безнең декан Илсаф була инде.
Җырчы Илсаф була.
Әйе, җырчы Илсаф, әйе,
әйе. Урта буын җырчысы, яшьтә
бит инде. Менә шундый фишка уйлап таптылар һәр менә ул яшьтәге җырчыларны. Ул яшьләр тыңлый торган җырчыларны чакыралар дискәтүккә.
Әлфинә Азганова булды үткән.
Булды. Ренат Рахматуллин булды.
Ничек булды соң? Ничек кабул иттеләр алар яшьләр?
Супер.
Шәп кабул иттеләр. Ул яшьтәге җырчылар да
яшьләрчә.
Яшьләрчә дискәтүк форматында җырлар яздыралар. Һәм шуны әйтәсе килә менә дискотекага килүчеләргә кассада 200 сум билет тора, әйме? А менә дискотека көнендә килсәң 250 сум. А менә ВКонтакте сайтында татар музыкасы дип аталган битенә менә дуслар итеп кирсәгез, не бары 150 сум гына. Без татар.
Дискәтүкләр бузмыймы татар яшьләрен? Чөнки хәзер бит инде эш кешеле, кызлар бик җилбәзәк, диемме соң инде.
Ничек дим? Менә
кияүгә чыгырга, улы тормышка, аяк басырга ашыкмыйлар кебек һаман биеп йөриләр.
Дискәтүкләр булсын, татарча булсын дискәтүкләр. Кызлар, егетләр рус дискотекасына да баралар. Бу монда дискотек булмаса. Шуңа күрә булса, булсын инде шундый дискотек.
Татарча булсын.
Татарча булсын.
Менә андагы шәрәтән биеүчеләр, төрле сүзләр әйтүче алып баручылар ул инде бер кызыксындыру чарасы гына. Ул инде зыян салмый яшьләргә.
Менә соңгы дискотекаларда мин күргәндә бу мөшәрәтен
күрдем. Андай белән. Димәк, хәзер инде татар дискотеклары нормаль бер форматка керде. Һәм анда инде билдән түбән әйберләр, куркыныч әйберләр юк.
Юк, юк.
Милләт өчен куркырлык, анда балалар өчен куркырлык.
Килешәм, менә шунысы гына мөмкин ничек дим инде, үтене тәрбиягә карый. Мәсәлән, егет белән кызның пивочасы килә икән, ул пивочалар Минимше, татар дискотекаларында мен шушы пиво алучылар әзерек бар ул.
Мәсәлән, җылыйса сәхнәдән карыйсыз.
Сәхнәдә, яны без бит инде залга чыгып биемез. Шунсы мин кай вакыт чыгып биесе килә, ял итәсе килә. Кайын сырага яны.
Җырчы булбаш.
Арабыз да без анда.
Арабыз, әйе. Беренче дан арабыз.
Кайтып китәсе килә җырлагач инде.
Җырлыйсыз да кайтып китәсез.
Мин кайтып китәм, мин шулай эшлим.
Кызган тоба.
Бүген бик яңгырлы көн иде, безнең ашрашкан көнебез иде. Бер-беребезгә күзләргә
чырып китик. Без кызган таба азалыктагы кызган таба яшьләр тапшыруында сөйләшәбез. Булат Җиһаншин автор башкаручы һәм Илмир Нагымов шулай ук яшь автор башкаручы.
Шулай ук автор башкаручы.
Әйе, яшь мен өстәп киттем. Сез икегез дә автор башкаручылар.
Тагын әйтәсем килә әле минем.
Әйе, Илмир, нәрсә дә өстәмә әйтмәкче идең?
Әйе, Хәмидә.
Бу нәрсә турында син кабатлап кит.
Хаман нашу ВКонтакте сайтында татар музыкасы битенә кирергә.
Бу татар музыкасы дигән группадыр инде.
Юк, группа түгел, группасы да бардыр. Ну, контакта кеше бу утырган кебек инде була инде. Шунда кирергә кушам яшьләргә, чөнки анда көн аралаш конкурслар, билетлар уйнатыла. Татар музыкасы битендә уйнатыл мис
күз.
Мис күз дип үтелгән конкурс булган, шунда җиңүчеләр дә бар. Нәк 24 ноябрьдә Эрмитаж клубында музыкаль бомбада шул җиңүчене инде бүләк Ләр тапшырачаклар инде шунда аны.
Бу татар дискотекасында,
демек,
матур чибәр татар кызында билгелиләр.
Әйе, әйе, шуңа булар бүләкләр.
Күзге матурлык белән тиңдәш шундый гүзәл туташ бүләкләр нәшәк. Аны сайларлар мөгаен шушы биттәнеме контакттагы татар музыкасы битемән нәрсәндә?
Әйе, татар музыкасы.
Рәхәт хәзер мәйтәм булат автор башкаручыларга, җырчыларга гомумән интернет бар. Шушы перәвездән үзләренең тиләкләрен, җырларын, фотоларын күрсәтә алар. Тиз генә популярлык казаналар. Ә сезнең заманда алай түгел иде.
Алай түгел. Бошланганда эле радиона бары, радио, телевидение. Хар битинде үзүнчө бир ротация бул мына ошо ВКонтакте деген сайтта, мисалан,
социал сетьлер.
Эй, социал сетьлер.
Хамин айтасы келе музыкаль бомбада катнашучуларынын. Албетте инде биз Булат менен
болушабыз. Эй, Булат туйдурмады ма эле? Сен битинде азыр әтисе татар дискотекаларынын. Балки сен президиумда гана отурып, мен басып турып, мен күзөтөсө гана деп. Хам студияда аларынын тавышларын матурлайсы. Сен студияда эшләргә яратасың күбрәк.
Эшләргә яратам. Нигә мин чыгыш эшләргә яратам. Һәм инде монда Ренат Рахматуллин, Илсаф булгач, нигә мин ярамый булсам инде.
Иркә, Диляни Матуллина, Иннас Гарипов, Гөлнар Султанова, яшь җырчылар инде, Мөнир Рахмаев, Эльвира Титова, Гүлназ Батталова, иң яшьләрнең.
Иң дәртләре, иң кыздыргычлар инде.
Әйе, Илназ Ба, Хаиша, Сәрин Саф, Алина Баширова, Илна Сафиуллин, Ленар Сафиев. Илнур Айрат, Эмиля Затулла, Алина Шарифжанова.
Бүгүнгө тулама эле ала.
Анда бик көп биз булашабыз.
Нишек жырлаган эле, нишек бийген эле, нишек пресне, нишек пресне. Нишек жырлаган эле, нишек кийген эле, нишек пресне, нишек
Янадан әйтегендә татар дискотекләре алай куркыныч хәл түгел хәзер.
Юк, юк.
Әтиянләрнең башларын авырттырасы түгел. Балалары исән-сау кайта шагалла берсә.
Әйе, әлбәттә, бу шундый концерт,
барлык утыргыч сезне.
Әйе, утыргыч сезне басып кала.
Әйе, бип була инде менә.
Анда бүтән яктан камералар булачак.
Әйе.
Утлар.
Караңгы түгел утлар булачак.
Әйе, караңгы инде пишмакларга кирип басасы түгел инде.
Юк, инде юк.
Кеше күп планда. Бу зал кеше була инде. Хәм шуны әйтәс киләдер менә. Мәсәлән, Мәскәүгә барсаң, җырларга концерт белән. Мәскәүдә концерт белән барсаң, утыралар залда әйме? Алар җырды башласаң, басалар да бие башлар. Монда инде
кисләр ки.
Әйе, әйе. Монда инде шулай киләсең дә и
рәхәтләнеп күпме кирәк дисең.
Булат, мына Илмира кебек яш жыршыларны студияда яздырасың. Ишиндән дә тавышлар бармы соң? Мына әйтәләр, компьютерда. Компьютерда сузасыз диләр, ясаталар диләр. Хәзер бүтән кеше җырчы була, ала дип киттәле мына күптән түгел. Наил Табанаков әйтте шулай дип, тагын беренче җырчы әйткәнен хәтерләмим. Бу ишиндән дә шулаймы?
Нәрсә дип әйтәм инде? Шундый программалар бар инде. Тавышны әзрәк җитеп бетмәгән җиренә әйбәт матурлап җибәр. Ну, бит инде диск өчен, радио өчен кеше бит инде матур итеп тыңлыйсы килә. Әлбәттә, менә җырчылар төрлесеннән бар, шәп җырлаганнары да бар. Менә Илмир бик шәп җырлый. Аның мелизмаларына бик матур.
Бар молодец.
Иштәлекле җырлары да бар аның. Сагышлы.
Инде юлга чыктым уга, ике хаман кайта алмадың. Безнең соңгы күрешүдә елмаеп карап калдың. Бик иртә киттең шул апам, безне калдырып киттең. Бер ялгыз кышка әйләнеп, син бездән очып киттең. Ишедәм көзге җилләрдән, син кайдасың о кыш каен? Бер ялгыз кышыкны ошып киттің бит жаныым, сені хәзір қайтармасқа. Опа, менің бір гінім, бір елғы шадым елсадым. Шулалып кетті сені жерден.
Илмираны біләбіз, аның іштер бик көп. Әлі ол концертларда көп жүрі яшак, дискотекларда көп жүрі яшак ала берса. Әміне, сен нендейрек планлар білен яшексің? Көптенден көрген юк.
Әйе, мен...
Күргәлі біз концерттар анда, біраз-біраз телевизорлардан...
Мен яңа альбом әзірлейм. Бірсі инглишше, бірсі татарша. Хам шулар білін мәшғул. Келесі елға, жәйге әзір болар енді татарша альбом, да, шушымда инглиш тілінде альбом әзір болар.
Шуша татар шоу-бизнесында әшлейсің енді сен. Башқа жерге көшмәдің, сәудегәр болып кетмәдің, яки енді түзуші.
Яқ-яқ. Шуша мен студияда жырлар язып, жыршыларына яздырып, өзім жырлап нашылай жүрем.
Өзіңнің тыңлаушыларың білен аралашу қая барасың. Пәрәуізді әмі Булат Джиханшин заманында татар дискәтіклерінің хитларын шығару шәжірші ол бары бар. Алар сені ұнытмадылар мәлі. Міне, сау бол, сау бол деген хитларың бары ер.
Радионы іштілмегеш білкен кімдір ұнытқандыр да, бұлай шол интернетті да езалар, телефондан да шол тараталар. Популярлық мен әтігі бік керек тәт түгіл деп бейтәсі келін. Тыңдылар екен, бик зур рахмат. Мен өзім мен яратқан іш білен мәшғул, өз жырлар езім, мен шул үші өзіме көңіліме яташ.
Рейтинг артынан қоймайсың енді, популярлық артынан мені менің көбірек тамашашы болсын, менің көбірек жырларым ротацияда елінсін деп.
Мен шымдай бісилист келедір, қысқа ғана өрсенім. Мәселен, журналист келді де, болады, еда, езіға сен турында бір нәрседі, мен айтам, нәрсе езі. Пока мен бір нәрсе болмады, ты қызықлай оқиға. Еда, езіға мен өліп табық бір нәрседі. Ну, еда, мен бұлай, мен айтам, бір күнде отырап, зайны білен қорап, битва экстрасенсов. Анда шундай экранга чыкты инде ни ким монда преступник экен айтып берегиз мен. Мен айтам, мына бусы. Мен айтам, жок бусы. Хам мен жиңдим инде. Мен белеге чыктан бар мына шуша экстрасенсорик эзрек. Шуны яздылар да инде. Хар Булат экстрасенс мәлә дип инде. Булмас сыруда яза башлар. Мына Булатның рейтингын ничек күтәрергә белмиләр. Экстрасенс дип яза башладылар. Мен бу журналист сорамаса мен аның турында сөйләмәсә, мен бу әйберләр кирәкми. Мәсәлән, мен әйтәсе килә журналистларга, газеталарны оқучыларга, шушы мен сайтларына булмас, сурларны оқучыларга. Мин бу популярлык артыннан кумым. Мен бу кирәк түгел, үзегез нәрсә телисез, шуны языгыз, шуны оқыгыз. Мен моным катышы
юк. Бәйләмәгез мине шул.
Йомгаклык, димәк без бүген татар дискәтүге турында сөйләштек. Аның уңай якка үзгәрүе турында әйтелде. Булат тарафыннан, Илмира тарафыннан. Һәм инде Булат Джиханшинның кайда нишләп йөрүен дә белдек әлеге әңгәмәдә. Бик зур рәхмәт сезгә. Кызган табада кунакта булды Илмира Нәгыймова һәм Булат Джиханшин, икесе дә автор башкаручылар.
Рәхмәт.
Ярый, сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Күз күрмәгән, күз күрмәгән, колак ишетмәгән, кит җирләргә килә. Yeah.
тобы. Һәр шимбе